Vítejte, milí přátelé, u dalšího podcastového rozhovoru v rámci projektu Životní logika. Dnes tady mám hosta, odborníka, na slovo vzatého, pana doktora Václava Sídlka. Dobrý den.
Dobrý den.
A s panem doktorem se dneska budeme bavit o přírodě a o tom, v čem může být příroda inspirací pro nás lidi a pro mezilidské vztahy. Ještě než začneme, tak bych vás chtěl poprosit o sdílení, o zvonečky, palečky, pokud se vám náš obsah líbí. Protože záměrem našeho podcastu a těchto rozhovorů je to, ať se informace dostanou mezi co nejvíce lidí. A pokud vám právě dává smysl tyto informace šířit dále, tak budeme za ně rádi. Pane doktore, ještě jednou vítáme vás u nás v podcastu, v tomto rozhovoru. Moc děkuji, že jste si udělali na nás čas. A jak jsem předeslal, téma dnešního rozhovoru bude příroda. A v čem bychom se mohli inspirovat přírodou pro nás lidi a mezilidské vztahy? Tak moje první otázka je, čím nás může inspirovat příroda?
V té vaší otázce už je skrytá první past. To znamená, jsme my a jsme příroda. Jo? A to je nějaký dědictví, dejme tomu nějakého pozdního 18. 19. století, který má svý teda kořeny vlastně v náboženství. A to je pravděpodobně chybný prostě případ. My jsme pokračování té přírody. Jo, a dokonce já to vidím tak, že třeba internet s tou svojí síťovostí nebo ta umělá inteligence je doopravdy pokračování přírody jinýma prostředkama. To znamená, nestojí to proti sobě. Druhá věc je ta, že příroda je takový totál všech věcí. Že mluvit o tom jako, nějak jako obecně, jo, je jako skoro jako zavádějící. Jo, vemte si třeba, já nevím, rytmicitu. To je vlastně hrozně zajímavá věc, protože člověk je sestavený z mnoha rytmů. Dýchání, puls srdce. Jo, a teďka na to jsou navázány jako nervy. Teďka do toho vlastně chodíte. Jo? To znamená, aby lidské tělo mohlo správně jako vůbec fungovat, tak musí být jako synchronizovaný. To si myslím, že je důvod, proč tak máme rádi hudbu a potřebujeme hudbu. Jo? Že prostřednictvím těch rytmů my si vlastně zavádíme mezi těch pravděpodobně několik set rytmů od těch úrovní buňky, že až po úroveň svalového pohybu si zavádíme prostě nějaký řád do sebe. Jo? A co se týče přírody, my jsme byli rádi, aby to byla taková ta jako velebná, pěkná záležitost asi jako je, já nevím, dobře udělaný vegetariánský jídlo nebo prostě jako dobrý čaj. Jo, ale když se podíváte na svět hmyzu, tak tam, ale i jinam, že jo, tam je velká jako neúprosnost zároveň. Jo, je tam krutost, je tam vlastně všechno jako ostatní. Jo. Ale to, co ta příroda ukazuje, nebo vývoj třeba paleontologické je ten, že i přesto, že tady existuje ten jako řekl bych, věčný souboj, že ten boj je vlastně i součástí té dané věci a není možný se jako od něj odejít, tak to, co vítězí nakonec, je spolupráce. Jo? Takže mykorizní propojování rostlin, stromů, že jo, hub, společný vývoj, já nevím, orchidejí a hmyzu, jo? A takhle vlastně můžeme jít dál. Jo? Ale nesmíme z toho od té přírody odizolovat tu násilnou a krutou část.
A můžeme teda jinými slovy říct, že v podstatě ten boj je ve smyslu spolupráce? Nebo pro spolupráci?
On je
nebo
možná...
Mně se líbí víc ten pojem, ta neúprosnost třeba. Jo?
Jo,
že,
jo.
My tady máme nějaký potravní řetězec samozřejmě, že to je právě tak, jak to vnímám já, že vlastně ta evoluce nám dala i to, že najednou my tady takhle spolu sedíme a takhle tady spolu hovoříme a vnímáme se a diskutujeme.
Pravděpodobně jsou daný nějaký prostě pravidla evoluce. Jo? A myslím, že základním pravidlem evoluce je to, aby se něco dělo. Teďka v okamžiku, kdy všichni budou v klidu a budou harmonický a bude všechno skvělý, se nebude dít vůbec nic. Jo, v té antice na to ti antičtí spisovatelé často reagovali slovy, že člověk nedovede dlouho žít v blahobytu. Jo, já to pozoruju všude kolem sebe. Prostě začnete si vymýšlet buď to hlouposti, anebo to nakonec prostě skončí, jo, nějakým rozpadem a v rámci toho rozpadu prostě nějakým bojem. Jo, podobně ti staří Řekové měli cyklus, oni říkali erotický a chaotický. Ten eros je síla, která drží věci pohromadě a harmonizuje. To je železomagnet, nebo to jsou planety sluneční soustavy, jo, který prostě podle renesance, jo, ale převzali to z antiky, drží pohromadě v určitý harmonii, jo, jenom tou erotickou silou. Ano. To znamená, v dějinách lidstva, asi i v dějinách člověka osobních, máme ty cykly toho slučování. Vznikají velký říše, vznikají velký systémy, vzniká internet, impérium, monopolní banka. Jo, to dojde k svého nějakého vrcholu, teda na tom vrcholu to může oscilovat nějakou dobu nebo vytvářet plato, teda. To je naše situace v této chvíli a pak nastává ten cyklus toho chaosu a ten se česky překládal taky jako svár. To znamená, díky tomu sváru se začínají rozpadat impéria, jo, začínají se štěpit velké banky na menší, jo, začíná se objevovat víc typů umělé inteligence, které spolu mohou soupeřit. Jo, stejně jako v továrně na absolutnou od prostě Karla Čapka, kdy ty různý absolutna spolu svádí ty jako všelijaký války. A celý se to zřejmě děje proto, aby byl nějaký pohyb, aby byl nějaký vývoj. Jo, takže možná, já to nevím, ale určitě, že jeden z těch základních prostě vlastností toho vesmíru je ten pohyb a vývoj.
Můžu vám do toho skočit, no, ještě, protože mě napadlo, teď jak jste mluvil o těch impériích nebo o té lidské říši vlastně už, tak jak kdyby to byly ty sinusoidy, že jsme jako nahoře, potom je zase propad. A je to podobně i v té přírodě? Nebo v té přírodě je to spíš vývoj ve smyslu, jak my jsme jako homo sapiens, že jo, tak jako jsme pomyslně jako teda lidi myslící, že bychom měli být na tom vrcholu. Tak že jestli ten vývoj té přírody vlastně byl bez toho propadu, bez těch sinusoid. A teď nemyslím třeba nějaké doba ledová nebo velké ohřívání, ale jestli ten vývoj právě není spíš jako lineární ve smyslu té spolupráce, nebo toho, že tady jsme teď my jako lidi, bez těch propadů.
Záleží, kterou stránku evoluce my si vezmeme. Jo, pokud si vezmeme geologickou evoluci, jo, protože oni se nám třeba furt mění horniny vulkanického sopečného původu, protože ty staré jsou vtahovány do hlubokých zón, taveny, jo, a tam prostě dochází vlastně k určitý proměně. A takže tam, ono se tam říkalo převraty kůry zemské, tam jako doopravdy dochází k velkým změnám. Když si vezmeme biologii, ve smyslu teda zoologie, tak vždycky to velké vymírání nebo i ty malé vymírání jsou doprovázeno změnou bioty. To znamená, něco doopravdy končí, jo, jeden druh, který byl třeba významný a rozšířený, končí, nastává nějaký období regenerace, to trvá nějakou dobu, v geologii nebo v paleontologii běžně 2 nebo 3 miliony let, nebo někdy taky 5 nebo 6, že jo, a objevují se nové druhy a některé pokračují dál, nebo jsou vlastně jako zděděné. Z hlediska rostlin, to je mnohem jako zajímavější, jo, protože u těch velkých vymírání my zoologicky můžeme říct, ano, co skončilo a co začalo. Ale u stromů to vůbec takhle není. Jo, ty stromy spíš se tak jako transformují ty ekosystémy, tam by to vlastně, tato sinusoida vypadala vlastně úplně jinak. A co se týče lidské společnosti, tak že jsou cykly krátkodobý a dlouhodobý. Jako důležitý krátkodobý cyklus se mluví o těch 50 letech. A jo, 1820, 1870, 1920, 1970, 2020, že jo. A to je vždycky nějaký otřesení toho systému. Jo, takže pro mě ta sinusoida, která je kulhavá, není pravidelná, jako se ukazuje, nebo jako kvasi pravidelná, anebo těch cyklů je víc a skládají se nebo rozkládají. To znamená, směřuji tím, že je vlastně hrozně obtížný předpovědět, jo, na základě jednoho cyklu, co bude dál, protože těch cyklů je vlastně několik, tak v té lidské společnosti se uplatňuje mnoho let a nadále bude uplatňovat ta sinusoida. To znamená třeba míru války nebo, jo, nebo konfliktu, ale to, co je v naší roli, pokud se bavíme teda celospolečensky, je ta fáze toho konfliktu může být jako diskuze nebo tábory lidu, jo? To a tam nějaká demonstrace. A nebo to taky může být válka. Jo? To znamená, pravděpodobně není v naší vůli jako říci ano, směřujeme do věčného míru a do věčné harmonie. Ne, protože to vždycky končí nakonec tím chaosem teda. Jo? Ale to, co je v naší moci, je, aby ty chaotické období nebyly úplně destruktivní.
Já teď jenom trošku skočím do toho projektu Životní logika v tom, protože vy přesně jste říkal, kam to asi jako směřuje i tady ta civilizace naše. A myslím, že to říkal i Einstein, že buď tady přežijeme, anebo se zničíme sami sebe. A teď přesně i ta životní logika by měla být o tom, abychom se mohli zamyslet nebo měli možnost se zamyslet nad tím, co můžeme změnit jako každý sám za sebe v tom, abychom dokázali ten život žít kvalitně. Ať už tady budem, nebo nebudem, nebo abychom předali i ten svět třeba těm následujícím generacím v nějakém dobrém stavu, respektive v tom, aby tady bylo větší bezpečno, nebo ideálně, aby tady bylo bezpečí a aby tady opravdu ten svět byl, jako tady u vás na zahradě, takový jako klidný a harmonický a s řádem, protože k tomu se chci dostat ještě dál. Vy jste zmínil, že jak ten vesmír, tak ta příroda je postavená na určitém řádu, určitých pravidlech. A mě hned napadla myšlenka, proč vlastně ten člověk se chce v podstatě jako vymanit i z té přírody, protože to vy jste mi řekl na začátku, že bychom se měli vlastně pozastavit na tom, že ten člověk je součást přírody. Což já rád říkám, že ty malé děti jsou v podstatě pokračovatele přírody, protože tam to vidíte v té ryzosti, ať už jako v té komunikaci nebo vůbec v tom vnímání toho všeho, toho světa okolo mě a podobně dál. A pak dál. Otázkou tedy je, proč se člověk vlastně vymanil z toho řádu, ať už toho vesmíru nebo té přírody?
Pravděpodobně proto, že chtěl panovat. Jo? A taky pravděpodobně proto, že my jsme vlastně dědici křesťanské tradice a je dobrý si jako uvědomit, že ta křesťanská tradice vzniká vlastně v hrozně nepříjemném a bojovném období, konkrétně třeba ten starý zákon, že jo, ale taky konfuciální, jo, ale taky buddhismus okolo toho 5. století, tý vlastně doby železný a to je období doopravdy jako bojovný teda, jo. My jsme dneska o tom taky radši moc jako neslyšeli, jo, ale je ten typ dědictví tady je jako schovaný. Já si myslím, že to, co nás čeká, bude nějaká nová interpretace světa, nová interpretace křesťanství, jako mimochodem třeba jako pravoslavná církev na tom pracuje, to úplně jako neuvěřitelný, vlastně hrozně dlouhou dobu, jo, protože prostě patriarcha Bartoloměj, jak byl tím pasáčkem někde na tom prostě tureckém ostrově, tak tu přírodu zná, jo, takže jako ku podivu třeba v tom pravoslaví je, on to zase málo kdo bere vážně, teda to je jako jiná věc, jo, je prostě doopravdy silný důraz na tu ochranu nejenom toho člověka, ale toho celého stvoření. Hlejte se, ale já se bojím, že nás tohleto teoretizování dovede jako daleko a mimo rámec, jo. To, co mě zajímá, to, co pro mě je důležité, je to, že vy pracujete s dětma. V těch dětech se dá změnit jako ledacos. Jo, to jezuitské školství tohle to vědělo. Jo, jezuiti nepracovali s dospělými lidma, ty už mají svý zvyky teda, ale pracovali s dětma. Pokud se pracuje s rodičema, tak je to proto, aby ty rodiče aspoň trošku se změnili a dokázali dětem předat nějaký návod. Jo, nějakých prvních 5 kroků a pak už ty děti třeba až dospějou, tak půjdou vlastně sami dál. No, takže spíš pro mě je to teďka taková jako praktická otázka, co a jak s tím. A hlejte se, jak já to vidím. První věc je jako otázka, jaké lékařství a jakou medicínu zvolit. To znamená, to západní lékařství je úplně neuvěřitelný. Jo? Nám se narodil druhý vnuk předčasně, tak to jsem prostě doopravdy s velkou vděčností prostě vnímal, jak on by normálně umřel, jo, třeba jo, já nevím, před kolika rokama, možná ne tak dávno, ale tady ta medicína ho dokázala zachránit. To znamená, západní medicína je hrozně dobrá, když se jedná o chirurgii a já nevím, o rychlé léčení nemocí a všechny tyhle ty věci. Jenže, jak to lékařství je čím dál tím dokonalejší, čím dál tím dražší, Jo? A dneska i doktoři si kladou otázku, jak dlouho ještě bude existovat i u nás ten sociální model toho lékařství. Jo, protože vidějí, jak to v Americe odchází, v Británii, jo, jak často ty státy takzvaně vyspělí mají horší lékařství, než prostě máme my. Takže k tomu západnímu lékařství, a teďka se dostáváme k tomuhle jako k tomu meritu té věci, je nutný přidat něco dalšího. To znamená. Jo, a to je ta péče o sebe. A tam je spíš dobrá takový ty východní přístupy, cvičení, chůze, dech, rozumná strava, jo? Nechci říkat nějaká, že já sám teda nejím nějakou rozumnou stravu často teda, tak nechci ze sebe dělat nějaký jako příklad, jo? To znamená něco, co se označuje zdravý životní styl. A jedná se o to, jedná se o budování imunity taky zároveň. Hledajte se, u toho covidu a u těch virových onemocnění je doopravdy a stejně u morových ran středověku je typický, že se vracejí po 10 letech teda. Není úplně jasný, proč. Jo. Možná to souvisí se solárním cyklem, ale prostě to jsou takové vysvětlení, kde doopravdy jako nevíme teda. No, to znamená, my musíme počítat s tím, že něco jako covid se vrátí po 10 letech. Jo, a mezi tím možná přijdou nějaký ty různý asijský prostě choroby a tak dále. To znamená, to, co my s tím můžeme, respektive musíme dělat, je průběžně pracovat na svém well-being, na svém prostě imunitním jako systému. Jo, ne vždycky to pomůže, protože ty těla máme vlastně jako rozmanitý. Jo, takže je to něco jako čištění zubů. Jo, jako ano, máme čím dál tím lepší jako zubaře, že jo, ale něco je na nás. Takže to, co tenhle ten svět potřebuje a děti prostě zejména, jsou tyhle ty návyky k tomu jako jednoduchý, prostý věci, to znamená, což je vlastně ta příroda, že to je vlastně ten venkov 19. století, tohleto, jo, a vědět, že to je součástí života. Ať se to jednou ty děti nemusí učit tak, že začnou podléhat nějakým nemocem a teprve z toho začnou hledat cesty dál.
Děkuji, že to říkáte, protože já, proč jsem se usmíval, tak já velice rád v ordinaci používám právě ten příměr k čištění zubů. Jo, jako když se třeba starám o ty svoje záda, jako já dospělej, tak je to, ono dost často nám stačí 5 minutovka ráno, 5 minutovka večer před spaním, prostě se trošičku uvolnit, zadechat si, protáhnout se a vlastně tímhletím si vyčistit to svoje tělo od toho celodenního zatížení, protože stejně tak, jak ty zuby používáme celý den, chceme mít zdravý, čistý, hezký, tak i ty záda dost často, jako, že používáme celý den, ale málo kdo z nás už je čistí. Jo, a to je právě ten příměr. A samozřejmě potom ještě ten přístup k těm dětem samotným, že ten imunitní systém, a to je spíš teď třeba jako na diskuzi, velice podléhá rozpoložení člověka jako takového. A stejně tak já vidím denodenně v ordinaci a rodiče mi to potvrzují, že slovy jednoho tatínka velmi jednoduše, že já vím, pokud my jsme v pohodě, tak děti jsou taky v pohodě. A když bych to takhle rozvedl ve smyslu té imunity, tak ano, pokud my jsme v pohodě, tak imunitní systém také bude v pohodě. A teď se můžeme jenom zamyslet každý z nás tady, do jaké míry jsme nemocní, alergický, nebo máme nějaké neduhy zdravotní a podobně, a nebo i to jídlo, jak jste zmínil, vlastně ty stravovací návyky, tak do jaké míry přesně jíme. Já chci říkat racionálně, ale uvážlivě ve smyslu toho svého těla. K čemu se chci právě jako dostat i tou otázkou, i ve smyslu té přírody, tak i v té přírodě všechno se vším souvisí. I na tom těle. Je to tak v té přírodě, a teď to můžeme vztáhnout i k tomu, kde žijem, ale i třeba globálně, je to tak, že všechno se vším souvisí?
To je zase trošku zkratka, jo? Ale odpovím možná jiným příměrem, a to v ochraně přírody. Ochrana přírody začínala většinou jako ochrana rostlin, aby ty rostliny nemizely. Takže se chránily druhy. Pak se přišlo na to, že vlastně ten druh, jako třeba nevím, luční, jo, druh nebo stepní, vlastně nemůže žít bez té stepy nebo bez té louky. To znamená, z hlediska ochrany toho druhu, toho jednotlivce, se to posunulo do ochrany místa, jo, nebo ekosystém. Pak se ukázalo, že ta step nebo ten les nebo něco takového vlastně může fungovat dobře, jenom když je to vyvážený s okolím. Jo, já nevím, třeba s říčním krajinou, jo, svahy a já nevím co všechno. Takže se to posouvalo čím dál tím víc od jedinec, místo a potom vlastně celá krajina. Jo, takže to mi přijde být takovej jako velice jako přirozený vlastně jako postoj k tomu. No a prakticky všechny druhy se vyvíjejí jako reakce na jiný druhy a ty se taky vyvíjejí, takže je to neustálej proud prostě inovací, je to fluidní prostě záležitost. Takže v žádném případě tady nejsme sami, to, že tady dýcháme kyslík, to je díky stromům. Jo, díky karbonskému pralesu, který stabilizoval množství kyslíku ve vzduchu.
A mě by ještě zajímalo z vašeho pohledu, co to vlastně znamená pro člověka? Vlastně, že se třeba otepluje podnebí, co to znamená pro člověka?
Znamená to hodně věcí. Víte, jako o klimatické změně se u nás mluví jako o nějakém výmyslu, jako Green Dealu. Green Deal je výmysl, ale klimatická změna je skutečnost. To znamená, to, co tyto generace bude doopravdy čekat, bude nově definovat vztah k přírodě. Ta příroda, to je ten fyzis, to je ten hmotný svět, to znamená, to bude znamenat nově definovat vztah k tělu například. Jo? To je, jo, a to se jako ukáže, jakmile v okamžiku, kdy ta klimatická změna se doopravdy začne projevovat, bude větší eroze, budou dražší potraviny a všechny tohle to. Já o tom nemluvím proto, abych strašil, ale abych spíš upozornil na to, že je dobrý se připravit na to, že je změna. Teda.
Já jsem se chtěl hned zeptat následující otázku, jako na, co se teda máme připravit.
No, k tomu se jako asi hned jako dostaneme. Takže si myslím, že v těch dalších zhruba 20 letech bude tyto, nebo zejména ty mladší generace, čekat proměna vztahu ke světu a to právě směrem víc k respektování přírody. Jo, a to respektování přírody znamená zase respekt třeba potřeby vašeho těla, třeba na ticho, jo? Na čistý vzduch. Jo, já když jsem tady, tak já si vlastně uvědomuju, že když je takový ten chladivý vzduch, tak úplně jako automaticky člověk jakoby, jako prodejchává to tělo tímhle tím dobrým vzduchem. Teda. Jo, jsem to, a probíhá to tak, že jsem si toho teprve musel všimnout, že ta věc se děje, teda, jo, když to teda takhle řeknu. No. A no takže co je součástí přípravy na budoucnost? Jo, za prvé je to vědomí, že nějaký starý svět se už nikdy nevrátí. Že je konec, že vstupujeme, někdy se tomu říká nezmapované moře, že jo, že vstupujeme vlastně do nové oblasti. Ty lidi, kteří jsou nasměrovaní na změnu, tak to zvládnou rychlejc. Jo, zatížení to bude pro všechny lidi. Já tady schválně nemluvím o nějakých katastrofách, já nevím, typu jako ekonomických depresí, politických tahanic nebo jako hackerských útoků, jo, protože doopravdy stačí, já nevím, jestli je to správné slovo, je dobrý, jako posilujeme tu imunitu, tak celkově posilovat svoji odolnost. Jo, tohleto je v podstatě, ale i strategie na to. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy nevíte, odkud přijde útok a jaký typ ten útoku přijde, tak vy se nesoustředujete, já nevím, aby Amerika se soustředila na Čínu, jo, nebo na Rusko, jo, ale vy se soustředíte na to, že posilujete rezilience, že ta pružná odolnost, to není ta betonová stěna, to je to stýblo, který se ohne, který reaguje na to vlastně, co se děje.
Můžeme to nazvat i jako slovíčkem adaptace? Protože mě jeden docent na škole nebo říkal nám na přednášce, že vlastně míra zdraví se do jisté míry dokáže určit mírou adaptace na zevní podmínky. Teď to bylo samozřejmě myšleno na to tělo, ano. Ale vůbec jako na toho člověka i na ty přírodní změny, které nastávají.
Ano, jenže adaptace zní tak, jako že je změna a vy se na ní adaptujete. Uh-huh. Jenže ta změna, to je ten proud, jo, to znamená, to není, že přišla změna, adaptoval jsem se, vyhrál jsem se, mezi tím už ale přichází další změna a jiná. Jo, a z druhé strany a ze zádu. Takže spíš, jo, mě vyhovuje tento soustředění na tu rezilienci, na tu odolnost. anebo v případě z hlediska teda těla na tu na imunitu, že jo, že se objevují nové nemoci, že jo, objevují se komáři a já nevím co, který přenášejí prostě všechny nedobrý záležitosti, jo, takže spíš mám radši to soustředění se na zvyšování celkové odolnosti. A teďka ta celková odolnost má pochopitelně mnoho různých složek. Jo, u člověka má složku fyzickou a psychickou. U každé změny je podstatný jít oběma cestama zároveň. Jo, to znamená mít to v duši, mít to v mysli prostě a zároveň jako fyzicky. Když já se stýkám vlastně s prepery, že jo, to znamená lidi, kteří se připravují na nějakou změnu, tak první součást teda té přípravy na změnu je uvědomit si, že k ní může dojít, v hlavě si projít různý možný scénáře, jo, vědět, že samotný člověk nemá šanci přežít. To znamená, vždycky základní jednotkou je prostě rodina nebo komunita. Jo? Jenom ty rambovský typy to vůbec odcházejí jako první.
A opět jsme u spolupráce teda?
Ano, ano. Mhm. Jo? A to, co říkám, to je pozorování. Jo? Třeba ten Amar Ibrahim, který dělá prostě kurzy přežití, že jo? Tak většinou, když tam má takový ty prostě ty silný prostě chlapy doopravdy takový ty jako namakaný, jako doopravdy jako z akčního filmu, tak ty velmi často vydržej velmi málo. Jo, a potom nějaká křehká žena, jo, která se moc neprojeví v pozadí, nakonec jako vydrží vlastně hrozně moc teda. No, jo, ale tím chci říct, že vždycky záležitost trpeří sporu jako přežívání, my to bereme jako adaptace na změnu, závisí na rodině teda, jo? Nebo na sousedech, jo? Nebo prostě doopravdy
na tom okolí.
Na tom okolí, který kolem sebe má.
Děkuji moc, pane doktore. Vrátím to trošičku k té přírodě a vlastně k tomu samotnému tématu dnešního tady toho rozhovoru o tom, abychom jako poznali lépe sami sebe, nebo čím se můžeme inspirovat tou přírodou. A z vašeho pohledu, můžeme prostřednictvím přírody poznat lépe sami sebe?
Já zase odpovím možná jako praktickým způsobem, který možná je mi takhle jako bližší. Obecně, příprava na krizi začíná tím, že musíte poznat sám sebe. To znamená, že potřebujete. A to znamená, potřebujete znát svý silný a slabý stránky. Jo, je to, on to už má Aristoteles, když mluví prostě, já nevím, třeba o statečnosti, říká, nebuďte stateční nad svůj jako normální stav. Jo, jako víte, co zvládnete. Jo, naproti tomu hollywoodská představa, že jo, hrdiny je ten, který se zatne a dokáže neskutečné věci. To je chyba, jo, to je prostě chybný pojetí. Jo, takže ta znalost je ta, že vím, jak moc jsem líný, jak moc jsem ochotný cvičit, jak moc jsem ochotný se, já nevím, uskrovnit v jídle nebo jako přeměnit. Jo? Takže tahle ta záležitost tady je. Já jsem chtěl mluvit vlastně z hlediska přírody o něčem jiném. My jsme dělali na nějaký knize o přírodních zahradách. A když jsem si naštudovával jako literaturu, tak všechno se vrací k pokusu, který byl dělaný už nějaké těma třema desítkama let, kdy výzkumník sledoval reakce lidí, kteří byli v nemocnici, pokud to jejich okno, ze kterého se dívali, směřovalo do zeleně nebo do ulice. Jo? A ty výzkumníci zjistili, že v okamžiku, kdy se díváte na stromy, tak v té nemocnici nejste v průměru těch 7 dnů, ale 6 dnů teda. A že to zároveň snižuje spotřebu léků. Jo, u těch lidí starších se ukázalo třeba antidepresiva nebo léky na spaní 40%, pokud mohli vyjít do zahrady teda. To znamená, je to citlivý. Teďka, když tohleto zjistili farmaceutické firmy, tak oni by, že přišli o prodeje léků, tak se proti tomu postavili velmi jako tvrdě. A to je záležitost jako 30 let. Jo? Ale všimněte si, že do dneška žádný doktor vám nepředepíše vycházky prostě, jo, do přírody, přestože za první půlky se to předepisovalo naprosto běžně, jo? Nebo nějaký typ potravy, nebo pivo, nebo vín, jo? Takový ty věci, co se doopravdy předepisovaly, nebo čerstvý vzduch, nebo dobrou vodu, jo? Protože ty věci jsou zadarmo, takže to je jako neobchodovatelný. No, tak. Takže na tuhle studii navázalo nějakých dalších 200 studií. A ty doopravdy zjistili podstatný vliv jenom to, že je kolem vás tráva vlastně, jo? Že je tady nějaký strom. Jo? Velmi jako zajímavý. V Japonsku během covidu, protože Japonci to mají v té tradici, že jo, se hodně měřil vliv stromů na schopnost ten covid dostat nebo ne. A ukázalo se, že zejména v létě teda, a zejména třeba v borovém lese, kdy ten vzduch je jako opravdu prosycený tou silicí, tak 2 až 4hodinová vycházka jednou týdně stačila k tomu, aby se omezila možnost té nákazy třeba až o 30 nebo o 40%. Ne o 2 nebo o 5%. Jo, to znamená ten vliv té zeleně stromů, jo, ale měřilo se to na zpěv ptáků. Tam, kde slyšíte zpívat ptáky, lidi jsou zdravější. Jo, jako, jo, to jsou takový nějaký zřejmě velmi jako hlubinný jako vazby, o kterých mám pocit, že v té západní civilizaci se záměrně nemluví, protože to je antikomerční vlastně. Jo. No a...
Možná než se to stane komerčním.
Jo, než tady začneme chytat a pouštět ptáky teda, jo. Jenže kdo chce mít ptáky, musí mít hmyz, jo. Takže ono to je to je vždycky je to něco za něco, jo. Není to jen takový jako a dobře nalákám sem prostě ptáky na krmítko, to ne. Nic takového. No a takže v některých státech, jako třeba v Anglii nebo v částech Kanady, vzniknul, oni tomu říkají evidence-based design, EBD. To znamená, zjistilo se, jaký zahrady jsou dobrý pro malé děti, pro pacienty s rakovinou, pro staré babičky. Ty potřebují být sami, jo, a pak ve skupině. Potřebují přenášet místo k sezení, aby právě mohli být sami, aby pak mohli být na sluníčku. Jo, takže tyhle ty, jako z toho doopravdy vzniknul, jako řekl bych, přísně vědecký názor na to, jak to prostředí nás ovlivňuje. A podstata je ta, že nás ovlivňuje významně, jo, a skoro bych řekl, jako zásadním způsobem. Jo? Zase v kontextu celkovém je to součást, jo, to znamená, ano, já si to budu užívat tady na zahradě, ale léky na vysoký tlak budu brát takový, jaký mi předepsal doktor. Jo? Chodím k fyzioterapeutovi, pobolívali mě záda, ne bolely, ale pobolívali mě. A doopravdy stačí 2x denně, tak do 10 minut. Jo? A potom ty návyky, já nevím, držení těla nebo zapínat břicho, jo, tohleto v průběhu celého dne, stačí k tomu, abych se zbavil většiny těchto potíží. A když necvičím několik dnů, tak to vlastně okamžitě cítím. Takže tím chci říct, že je-li to celý nějakým způsobem relativně harmonický, pak stačí každodenní drobný udržovací potenciál.
Já přece se usmívám, protože se vracíme zase k tomu, že všechno se vším souvisí, ovlivňuje a vidíte, teď se bavíme o tom, jak vlastně být zdravý, jak být zdravější, co pro to dělat. A zase jenom se opřu o ten životní logiku a i o tu imunitu, co jsme se bavili, že ta nadstavba té naší mysli nebo těch našich myšlenek, toho rozpoložení je také zásadní. Jak jste říkal, že přesně, že to je velmi důležitý, jako tohle to, o čem se bavíme, tak stejně tak potom to, co se nám honí hlavou, to vlastně, jak kdyby to všechno slaďovalo anebo rozlaďovalo, jestli mi rozumíte ještě. Mm-hmm. A k čemu se chci ještě dostat, rozvedu tu otázku, jak jsme se bavili, jestli to prostřednictvím přírody můžeme poznat lépe sami sebe. Protože v dnešní době, jak kdybychom ztráceli o tom, co z přírody znamená být mužem, nebo od přírody znamená být mužem a od přírody znamená být ženou, tak jak vnímáte i tuhletu oblast, téma, vůbec, já nechci zmiňovat gender, jo? Nebo že bychom to, vůbec, bavíme se o přírodě, co nám příroda vlastně říká, hele, chlape, to znamená tohle, že být chlapem znamená od přírody toto, ženo, pro tebe znamená od přírody být ženou toto.
Nedávno se tady za mnou stavovala doktorka Hrnčířová, to je psychiatr vlastně, a ta řekla takovou jako jednoduchou věc, že vlastně tyhle ty, tento svět a zejména ty mladší generace žijou stále víc v 2D světě. To znamená ve světě té obrazovky, která má 2 rozměry. A že to způsobuje celou řadu problémů, který se dají řešit návratem do 3D světa, to znamená do světa jako hmotného, do světa běžných věcí. Hledajte se, já jsem si to uvědomoval, že se často potkávám s lidma a někdy se bavíme, jak rozeznat takový ty fake news a tyhle ty divné informace. A ukázalo se, že když máte přemýšlivýho řemeslníka, truhláze nebo takhle, tak ty lidi jsou do značné míry imunní proti fake news, protože mají zkušenost prostě přirozeného světa, jo, jak to dřevo jde těžko opracovat jedním směrem a dobře druhým směrem. Jo. To znamená, to jako ten pocit tý, to rozumu toho světa, kdo opravdu často závisí na tom, jak pracujeme se světem. Že jo. Já to vidím, jak mi tady nikdy nevyrostou brambory, jo, a prostě a další věci, jo, jak tyhle ty věci, všechny jsou jako mnohem obtížnější v 3D světě, než teda v tom světě jako 2D. No, takže podle mýho názoru my se bavíme, jak poznání přírody může ovlivnit sebe samýho. Podle mýho názoru je to otázka zacházení s hmotným světem teda. Jo, a ještě bych řekl jako s přirozeným hmotným světem, jo, což je to dřevo a já nevím. Jo, já myslím, že každá manuální činnost teda pomáhá, jo, ke všemu, ale že tady musí být doopravdy ten prvek tý zeleně, jo, pro tu západní civilizaci stromů. Hledajte se, v Americe dělali průzkum, to bylo hrozně zajímavé, on se tam rozšířil nějaký krasec, brouk původem z Číny, přišel tam v obalovém materiálu z Číny, další jako úplně typická záležitost. A v některých amerických státech a městech tomu brouku prostě podlehla většina stromů ve městě. To znamená, dělal se velký srovnávací průzkum, jak moc lidi potřebují stromy, na příkladě těch nadbytečných úmrtí. Jo. A najednou se ukázalo, jako k velkému překvapení, že to, že lidi přišli o ty stromy, to znamená o tu přírodu, tak, nebo o tu největší, nejviditelnější část přírody, kterou měli, tak se množství nadbytečných úmrtí zvýšilo v měřítku několika tisíc. Jo. Ono je to taková trošku kategorie, jak ty nadbytečné úmrtí jako zvláštní. Stejně tak, když v Evropě máte vlnu veder, tak na dopady té vlny veder ročně může dojít k tady v té Evropě 50 až 70 tisíc nadbytečných úmrtí. Jo, a přitom to vedro může ty lidi rozhazuje na dalšího půl roku dopředu. To znamená, to je ten dlouhý konec vlastně, jo, všech těch událostí. Takže pro mě to není otázka poznání sebe sama skrze přírodu, ale žití v přirozeném světě a pak ty věci, pravděpodobně většina těch věcí neprochází skrz mozek, ale přichází hmatem, jo, čichem, sluchem, jo, přichází skrze smysly mnohem přímějším způsobem. Protože jak jsme součástí té přírody, tak ta příroda je smyslová, že jo, doznačný.
Mně se to líbí, co říkáte, a já teď se pozastavím nad tím slovíčkem přirozený, protože vlastně já to pozoruju i sám na sobě, ale ve svém okolí a s lidma, co se bavím, že my jak kdybychom ztráceli jako představu o tom, co je vlastně přirozený. Ať už jako z pohledu mužů nebo žen. Jo, já to potom vidím třeba u těch chlapečků a holčiček, že jak kdyby ty chlapečci jsou charakteristický takovou tou rivalitou, takovým tím štěngrováním, takovým tím závoděním. A ty holčičky jak kdyby byly naopak takový jako mnohem milejší, jemnější, pečující, takhle to myslím. Tak v této rovině jsem to myslel právě ta otázka, co nám ta příroda právě ukazuje i ve smyslu samice a samce. Jo. Jo, protože my se, jak to vnímám já, opravdu jako ztrácíme v tom, co je vlastně přirozeno.
Hledajte si, já jsem ještě z té generace, kdy byla dvě pohlaví, že jo? A mezi tím byly ty lesbičky, jo, a gejové teda, a byli to často kamarádi, a byli to jako milí lidi. A třeba u těch Indiánů je to tak, u těch Navahů konkrétně, že mnoho těch učitelů nebo těch medicimanů nebo vůdců kmene byli homosexuálové, protože oni dobře rozuměli oběma světům. Jo? Těm mírným světům, stejně tak těm jako násilným světům. Ale to, co já pozoruju, že já učím ty studenty, já mám tady ty americký studenty, každou chvíli je, že ti studenti mají problém s identitou. A teďka, protože tenhle ten svět je přesexualizovaný, tak oni se domnívají, že ten problém té identity, kdo jsem, odkud pocházím, kam směřuju, má svůj původ v tom, že mám jinou sexuální orientaci. Jo? Takový některých z těch mnoha odstínů, jo, těhleté. No, a pak jako doopravdy dochází až jako k tragickým věcem, že ty lidi tento problém identity se snaží vyřešit třeba změnou pohlaví, jo, nebo něčím takovým, jo, a pak se někdy setkáváte s tím, že pak zjistí, že to není ono a zase se potřebují vrátit nazpátek.
Vy jste teď zmínil přesně to slovíčko, ta identita. Jo, jak kdybychom vlastně, teda, kde máme hledat tu vlastní identitu? A ta otázka zase jde dál zpátky, jestli by to nemělo být v té přírodě. Jestli bychom se neměli podívat například k šimpanzům bonobo, který nám jsou jedni z nejbližších vlastně našich příbuzných, co tam vlastně dělají ty samci, co mají na starosti, co mají za svůj smysl života. A stejně tak u těch samic, co tam mají na starosti, o co se starají a čemu se věnujou.
Ale to se ta identita tradičně vznikala tak, že jste měl rodiče a prarodiče a že ty vám něco vyprávěli vlastně a tím jste věděl zhruba, kam patříte. Jo? Identita vzniká taky na základě pojmu domov, jo? Kde jsem doma teda, a většinou ten domov nebo ten home, heimat, ta domovina, souvisí i s právním pojetím, že tam fungují určitá pravidla v tom domově. Teda. Jo? A ta jsou často odlišná od těch pravidel, které vlastně fungují někde jinde. Takže dřív to měli možná ty lidi mnohem jednodušší. Jo? Protože měli ty prarodiče a ty rodiče měli kolem sebe ty tety, takže věděli, kdo je jejich rodina teda, a na základě, a kde je jejich domov, a na základě toho koncipovali, co jsou. Jenže došlo k tomu, že my, abychom, jako nevaž se, odvaž se teda, abychom měli větší svobodu. Jo, protože když jste doma, tak musíte dbát na určitý pravidla teda, jo, to jako málo platný. Máte o něco pečovat, jako, jo, to znamená, máte-li zahrádku, ano, přináší vám to zdraví, ale taky, teda já nejsem zrovna dobrý příklad, jo, ale taky o tu zahrádku prostě musíte nějakým způsobem pečovat. Jo, to znamená, my jsme volili, nebo tato civilizace volí cestu a co nejvíc svobod a co nejméně omezujících věcí, povinností. Ve škole vám to řekne každý učitel, že má žena je učitelka, že ty děti velmi dobře vědí, co je jejich, jaký mají práva a nevidí, jaký mají povinnosti.
Já teď zase trošku z jiného soudku, protože vím, že i vy zmiňujete kor v dnešním době, jak je důležité svým způsobem budovat si takový ten svůj svět. Tak co to pro vás znamená, budovat si takový ten svůj svět, to, aby člověk mohl v této době přežít, aby nemusel přežívat, ale aby mohl žít?
Jo, víte, ono se vůbec nejedná o to přežít. To je úplně chybná strategie, protože je úplně minimalistická. Je to, já to mám převzatý teda ku podivu z Izraele, jo, protože to je neustále stáže o něčem jako ohrožený. A oni si uvědomili, že se nejedná o přežití, ale že se jedná o to mít důstojný život nebo bohatý život. Jo, to znamená, oni na jednu stranu dopoledne válčí a odpoledne píší básně, když to teda řeknu tímhletím způsobem. A taková jako základní charakteristika toho, jo, co, na co bychom si měli dávat pozor, je vědět, co nám bere energii a co nám energii dává. A teďka já mám pocit, že to je někde z Talmudu, to je jako hrozně zajímavá věc. Tam je taková věta, že potrestaný bude ten člověk, který si mohl v životě udělat radost a neudělal si ji. Jo? Takže ještě podstatný je, jo, určitý pojetí, ono zase radosti je mnoho různých typů a většinou právě lidi třeba mladší si představí prostě smyslový záležitosti, jo? Ale já nevím, dobrá hudba, jo? Například jako obrázky nebo barevné jídlo, jo? Nebo něco takového, to znamená, aby to nevedlo k úplnému hedonismu, že ten zase vás rozkládá. Vždycky je těžký najít tu nějakou prostě rovnováhu, ale zároveň se jedná o udržení, řekl bych, bohatství, důstojnosti, určitý hloubky a radosti života.
Na to, Mě hned napadla jako další otázka, ještě, já vím, že i vy zmiňujete smysl života. Jaký by podle vás měl být smysl života, nebo kde ho hledat, smysl života, nebo co je to vlastně jako za pojem, jako smysl života pro každého z nás? A zase to můžeme rozdělit jako i pro z pohledu mužů a z pohledu žen třeba.
Hledajte se, smysl života je něco, co vypadalo hrozně filozoficky. Ale pak se ukázalo, jo, dělala to nějaká paní jménem Tatiana Schnell, jo, navázala na to Viktora Frankla z toho koncentráku, já už se k tomu jako nechci vracet, jo. A vzniklo ve světě několik desítek nebo možná několik prvních set prací o tom, co znamená smysl života. A třeba ty práce, zase konkrétně jedna japonská, vzala pozorování snad několika desítek tisíc pacientů po operacích a jak vnímají tu bolest. A ukázalo se, že ty lidi, kteří pociťují, že smysl života existuje, my ho nikdy nebudeme umět definovat. Jo, zároveň je to věc, která se neustále vlastně proměňuje, že ty lidi, kteří ale mají pocit, že existuje smysl života, tak cítili menší bolest. Jo, teďka se ukázalo v dalším prostě sledování, že se jim rychleji hojily rány teda. Jo, to znamená, to, co původně vypadalo jako taková jako libůstka, filozoficky prostě nadstavbová, na kterou kdykoliv můžete zapomenout, se ukázalo, že to má zásadní nebo jeden ze zásadních vztahů na stav těla. Že to samotný jako léčí. Tak a teďka, co je ten smysl života? Především, smysl života je proměnlivá záležitost. V okamžiku, kdy jste mladý člověk, třeba po střední škole nebo během vysoké školy, tak smyslem života je pravděpodobně poznávat. Jo? Někam jet, bavit se s lidma, střádat do sebe. V okamžiku, kdy se oženíte nebo provdáte, tak smyslem života se doopravdy stává ten, jako ten partnerský vztah, ale zároveň vy nemůžete jít jenom cestou přes toho partnera, jo? Musíte jít cestou přes profesi, přes povolání. Jo? To znamená, pro většinu lidí je to vždycky nějaká kombinace rodiny a práce teda. Hledání ty rovnováhy je nesmírně těžký. To vůbec nemá cenu prostě o tom jako zdůrazňovat. Teďka ten smysl toho života je, když se teda bavíme takhle vlastně o těch, jak o té sexuální roli, že jo, tak je tady hrozně užitečná středověká nebo ještě pozdně antická koncepce několika vrstev lásky. Jo, to znamená, sexualita je vnímána vždycky jako záležitost těla. Erotika je vnímána jako napůl záležitost těla a napůl mysli. Takže máte v těch středověkých vyobrazeních takový ty zahrady lásky, uzavřený zahrady. Typicky je to muž, který líbá ženu, ale je tam pes a je tam pták. Jo? A jsou ochočený. Jo? To znamená, v této koncepci vy z toho divokého neochočeného těla co si kultivujete dál. Jo? A tyhle části se říká eros. Ta erotická láska, protože se vám narodí děti, směřuje k dalšímu stádiu a to je filia. A to je to, že máte rádi nejenom svý děti, ale děti všechny a děti svých sousedů, jo? A třeba krajinu, jo? Nebo něco takového. A z týhle z toho pocitu filia roste pocit agape, všeobecné lásky, kdy už máte víceméně rádi svoji ulici, svoji čtvrť, svoji zemi, jo, nebo celý svět, to asi už ne, ale třeba moře, nebo houby, nebo prostě, to už je jedno, jo, co a jak dál. Ale podstatné je to, že tady dochází ten celý život ke kultivaci tohoto z toho pojmu, takže u těch některých křesťanských autorů pak se to celý zvrhne na zavržení těla teda, jo. Je to tak, že pokud neprožijete dobře erotickou lásku, tak ta erotická láska vám teprve otevírá další polohy té lásky, teda toho vztahu vlastně k tomu světu. To znamená, pravděpodobně i ten smysl života v tom smyslu jako léčivým, jo, začíná tělem a přibíráte do toho já nevím, třeba tu hudbu, poezii nebo kulturu, jo, nebo nějaké náboženství, to je skoro jako docela jako nezbytná věc. A řeknu věc, která je až jako heretická, možná, že moc ani nezáleží na tom, jaký typ náboženství přibíráte, nebo jaký náboženství. Jo? To správní náboženství poznáte podle toho, že na vás klade nároky. Jo? Co neklade nároky, to je takový ten konstrukt, jak se zase vyhnout povinnostem vlastně teda.
Jo? Čímž je dnešní doba taky charakteristická, jako vyhýbat se nějaké zodpovědnosti.
Jo, jo.
Že
jo.
My bychom všichni mluvíme o svobodě, ale vlastně nechceme přijímat tu zodpovědnost, ať už za svoje činy, za svoji energii, za svoji komunikaci, být potom zodpovědný i za tu svoji rodinu, za to své okolí v podstatě. A to vidím třeba i u nás mužů, jako v dnešní době, že vlastně my nechceme právě přijímat tu zodpovědnost vůbec za to, že když to dám zase z pohledu té přírody, jak to vnímám já, takže bychom vlastně měli jako vytvořit ten lepší svět, ten svět pro to, ať ty ženy a děti tady můžou bezstarostně fungovat a žít. A stejně tak jako z pohledu zase té přírody, jako vnímám tu ženu a ty ženy jako ten pečující prvek. V podstatě je to ten nosič života v podstatě, že jo. A to jsou právě takové ty, jak byste zmínil, že ono se to, jako ten smysl života se to dostalo do takové té filozofické roviny, tak já jsem velký zastánce, protože pracuji jako fyzioterapeut, že jo, že to je s tím tělem, to je něco praktického, reálného, tak vnímám, že bychom to měli jako úplně popsat co nejjednodušším pojmem. Stejně tak, jak vy jste zmínil i tu lásku, vlastně tak to i v Bibli, v Korinském 13, je, že ta láska je v podstatě o vlastnostech, že láska je trpělivá, nenechá se vydrážit, nejedná ve svůj prospěch a tak dál, můžou si všichni jako dohledat. A v podstatě najednou, a to jste vy to zmínil tím slovíčkem agape, že potom je úplně vlastně jedno, jak to nazvem, ale jde o to, jako v co věříme, co chceme naplňovat a i v co budeme zodpovědní, jestli mi rozumíte.
Jo, asi takhle nějak to je. Hledajte se, já se teda zásadně snažím vyhýbat poměrně velkým slovům a ještě navíc hovořit o té sexualitě, protože dneska je to takový jako skorem jako výbušný téma teda, jo. Tak jako až mě to, jo, jako, jo. A navíc jako tenhle ten svět je přesexualizovaný.
Já teď jako odbočím vlastně i k tomu projektu Životní logika, protože samozřejmě, že slyším i různě od různých stran, že se vydávám na tenký led, když vůbec chci mluvit o tom, že jsme jiný muž a žena. Že jsme jiný. A proto právě i s váma jsem chtěl udělat ten rozhovor, protože vy jste přírodovědec a protože my už jsme začali ten rozhovor, že my to člověka nemůžeme oddělit od té přírody. Jo? My se musíme vlastně mít o co opřít a o co jiného se máme opřít, než o tu přírodu, máme se teda hodně teď o té biologii třeba, právě proto, abychom mohli pochopit lépe sami sebe. Protože pokud nepochopíme jako ten vlastně ten základ náš, jako sami sebe, tak na to nemůžeme stavět nic dál. Vlastně už to budeme, jak my jsme tady použili i to slovíčko identita, tak v podstatě budeme takový ztracený identity vůbec v tom našem životě a v té společnosti, v té civilizaci, protože ať je to, že jo, psychické problémy, duševní poruchy, tak to všechno narůstá, že jo, přesně ty pohlaví, jako uvažujeme o tom, nebo už je běžná praxe si vlastně změnit pohlaví právě proto, že nejsme spokojeni, ať už sami se sebou, nebo ve vlastním těle.
Jo, ta pohlavní otázka pro mě je ta, že vlastně čím víc se o tom mluví a čím víc je, já nevím, filmů nebo pornografie v tom veřejném prostoru, tak tím víc se jako stahujeme od těch reálných vztahů. Jo? Že já to vidím všude kolem sebe mezi těma studentama, jak se bojí navazovat kontakty, že jo, vlastně, jo, jak se bojí, řekl bych, jako normálního života prostě muže a ženy teda, no, ale já když o tom začnu mluvit, tak mám pocit, že jsem hrozně staromódní teda, že jsem z nějaké teda staré generace a že už bych se k tomu moc jako vyjadřovat neměl, protože zase na druhou stranu právě díky těm studentům vím, s jakou těžkostí se vlastně oni v tomhletom světě jako orientujou, jako nacházejí, jo? Kolik odvahy je, jako stojí třeba vzít si partnera, nebo u těch některých lidí, co byli hodně vychovávaní. V Japonsku to vidíme, já nevím, kolik je tam paniců a panen, ale třeba 30% populace mladých lidí, je úplně úžasný. A základem je strach, jo, právě z toho, že ztratíte něco jako tu svobodu a tak dále, ale ztratíte svobodu, ale ztratíte taky velký kus svého života.
Pane doktore, závěrem. My jsme se bavili o tom, i o tom, kam svět směřuje, vzali jsme to ze široka, z různých úhlů pohledu, a nejen třeba my v projektu Životní logika, ale třeba i Albert Einstein mluvil o změně myšlení, že pokud máme přežít na této planetě, nebo žít na této planetě, aby jsme to správně definovali, tak je potřeba změnit myšlení. Tak když bychom to dali, můžeme to dát jako globálně, ale můžeme to dát i individuálně, v čem bychom měli změnit myšlení v tom, aby vlastně život na této planetě mohl pokračovat? A v duchu bezpečnosti, harmonie, radosti a té lásky.
Hele, ty lidi na tyhle ty rady vlastně skorem nikdy nereagují. To znamená, to skorem vlastně nemá cenu se o tom bavit, protože, no ne, že my reagujeme na životní zkušenost. Jo? U toho klimatu je následující pro mě největší problém je ten, že když uvolníte skleníkový plyny, ten oxid uhličitý, tak jeho část se váže, se rozpustí v mořské vodě a teďka cestou těch mořských proudů prostě směřuje dalších několik desetiletí, jo, někde při dně oceánu, než se opět zase uvolní. To znamená, my to současné oteplování nebo ta současná klimatická změna, to rozklísání klimatu, je do značné míry způsobeno tím oxidem uhličitým, který byl uvolněný před 20 nebo 30 rokama. Jo, protože než se projeví plný tepelný účinek, tak to trvá, dejme tomu, těch 30 a déle let. To znamená, my se dostaneme do situace, že začneme pociťovat silnou klimatickou změnu, budeme s tím chtít něco dělat, ale vlastně to oteplování, ta proměna bude ještě stále v tom potrubí totiž. Bude stále ještě dobíhat těch 20 nebo 30 let. Jo? A my jsme stavěni jinak. My jsme stavěni, ta adaptace je reakce na změnu reálného světa, jo? A většinou vlastně nedohlídneme dál. Takže potom se budou muset vytvářet scénáře vzájemné výpomoci. Jo? Ono možná to není úplně jako špatný prostě proces. Já to odmítám kritizovat. To jako já se to snažím vlastně nějakým způsobem jako popsat. A takže bude nutná ta nová definice, co je příroda, co jsem já, jak se chovám prostě k přirozenému světu kolem sebe, ale zároveň ta bída, jo, aspoň dopadající na část lidí, no tak na 40 až 60% populace, podle statistik, kolik si lidi našetří, kolik mají peněz, že jo, nebo něco takového. Zhruba půlka lidí bude potřebovat prostě nějakou pomoc, takže to nás donutí nově definovat vztah ke společnosti. Ten vztah ke společnosti, pokud bychom věřili tomu principu, já nevím, Eros, Filia, Agape, začíná vztahem k vlastním dětem. Jo? Ať se zase vrátíme k tomu počátku. Jo? K partnerům, ke starším lidem, k té rodině, k těm sousedům, k tomu užšímu kruhu a pak teprve se může přirozeně šířit dál. Pokud to přehrajeme na stát, tak jdeme vlastně proti směru té věci. Jo, je to taky důležitý, jo, já nevím, z hlediska legislativního nebo ekonomického, jo, ale bavíme-li se o přirozeném světě, tak to doopravdy začíná náma a našim nejbližším okolím. Prostě.
Vy jste v jednom rozhovoru zmínil, že začít jako měnit sám sebe, nebo sama sebe, že to není úplně tak málo. Že to je v podstatě to nejvíc, co můžeme udělat. Tak rozvedl byste ještě tuhletu myšlenku?
My se nechceme měnit, jo? Ale hledajte se, to, co já vidím jako podstatný, třeba i z hlediska té klimatické změny, když to teda takhle začnu, tak není nějaká změna celková, ale je změna postupná, v okamžiku, když si ji můžu dovolit. To znamená, dávám pozor na to, jak moc jezdím autem. Jo? A nemá cenu říct, teď nebudu jezdit, ale má cenu říct, budu jezdit o 5% míň. Nebo o 10% míň. Nebo si vybírat předměty, které mají malý obaly. Že ten obal vlastně podvádí a zároveň zvětšuje množství, že jo, nějakých jo, jako odpadového materiálu a emisí a všeho možného. nebo dávat pozor na to, snažit se kupovat takový ty kvalitní spotřebiče, který vám za 2, za 3 roky prostě neodejdou. Nebo prostě doopravdy uvažovat o těch věcech, ale ty lidi, kteří do toho šli s plným nasazením, tak já jsem jich potkal mnoho, tak po 5 nebo 10 letech končí vyčerpáním. Jo? A často se stěhují zase naspátek do malých měst nebo do něčeho takového. To znamená, spíš se jedná o to znát sám sebe, to znamená vidět, na co mám sílu teda, jo? Moc to nepřehánět a jít spíš cestou, tak prostě v tomto roce budu o 3% méně nebo o 5% méně něčeho spotřebovávat nebo jo, něco jako dělat a ono se to stane návykem. A nevím, že se to stane návykem, ale automaticky tenhle ten návyk přechází na tu mladší generaci, teda, která tohle to bude potřebovat taky.
Pane doktore, mě to ještě nedá, ještě se musím zeptat na jednu otázku ohledně informací. Protože teď, jak jste to ještě zmínil, tak mi vyvstala ta otázka, že dnešní doba je charakteristická tím, že vlastně nevíme, čemu máme věřit. Jo, že ta záplava těch informací a hlavně rozporuplných informací je obrovská. Tak teď, když bychom dali nějaké doporučení pro naše diváky nebo posluchače v tom vlastně, jak filtrovat informace, nebo jak k čemu věřit vlastně v dnešní době, jakým informacím věřit, jak se dopídívat toho, že ta informace je vlastně, že jí můžu důvěřovat.
Ona nám hrozně pomůže umělá inteligence, protože nám sfalšuje všechny informace natolik. Ne, jako doopravdy, jo. A že lidi buď to pak nebudou věřit vůbec ničemu teda, jo, anebo si budou muset hledat ty kanály. Pro mě je to tak, ale to je osobní cesta, to není použitelná pro každýho, že jo, že já vlastně dostávám nějaký zprávy z nějakých 2, 3 webů, jedno se jmenuje The Conversation, že jo, dál si vždycky podívám na Al Jazeera kvůli tomu, co se děje v Indii a já nevím, prostě v Ázii obecně, pak se podívám na Guardian a tyhle ty většinou tyhle ty dobrý informační kanály odkazujou na nějakou studii prostě, nebo na nějakou knížku. Jo, takže pokud to jde, tak já si dohledám tu knížku. U těch knížek je ta kontrola nejlepší. Když je to dobrý nakladatelství, má dobrý recenzní řízení, ty věci jsou prostě promyšlené. Takže já si ten svět konstruuju třeba jenom tím, že teda prolítnu headliny, co se děje ve světě, ale ty otázky, které mě doopravdy zajímají, jako třeba co se děje v Bangladeši, což tady v Čechách zajímá málo koho, že jo, protože to je kombinace klimatické změny a sociálního neklidu a práv mladé generace, když to teda takhle jako zjednoduším, tak jdu do těch prostě primárních knih a primárních prostě někdy velkých studií, které pak studuju prostě ve větším detailu. No, ale tohle je pro lidi spíš jako vědeckýho, že jo, zaměření. Já si myslím, že časem se vyprofilují jako dobrý kanály, nebo už ty kanály prostě známe tady u nás. Že jo, já třeba prakticky všemu věřím v Hospodářských novinách například. Jo, nebo sleduju to Echo 24. Jo, tak tam mám pocit, že ta míra ovlivnění vždycky je nějaká, jo? Je relativně malá. Jo? Ale pak máte kanály, no, to už si každý vlastně dohledá sám, který jsou podivný. Jo? A to se dá taky poznat. A nejhůř se dá poznat to, co říkal Chesterton, anglický spisovatel. Říkal, anglické školství učí chlapce nelhat, ale nemluvit pravdu. To znamená, většina kanálů, a týká se to často prostě ty státní kanály, nám nelžou, ale zprostředkovávají nám jenom určitý výsek informace a tím ten celý obraz je vlastně deformovaný. Jo, vy můžete lhát tím, že něco zamlčíte, nebo že něco soustavně vlastně zamlčujete. Jo, jako, takže to je, myslím, ten nejmodernější způsob, jo, jak nás obelhávat.
Já jsem chtěl říct, že o tom je dnešní svět. Jako
ano. Že dostáváme pravdivé informace, ale z 10 nebo z 20% toho, co se ve světě.
Pane doktore, já moc děkuji za dnešní rozhovor. Děkuji ještě jednou, že jste si na nás udělal čas tady u vás na zahradě, v tomto hezkém prostředí, že jsme mohli se pobavit o přírodě i o životě, vůbec o tom vašem náhledu na tyhle ty všechny témata, které se víceméně týkají nás všech. Takže ještě jednou moc děkuji a budu se těšit třeba někdy zase v budoucnu na viděnou a naslyšenou.
Tak uvidíme. Mějte se pěkně a dobré dny všem.
Vážení přátelé, děkujeme za pozornost při sledování našeho dalšího dílu a pokud se vám obsah líbil, budeme rádi za sdílení a za komentáře a třeba jaké témata byste chtěli probrat v dalších dílech. Tak se mějte moc hezky a zase někdy na viděnou.